Što se tiče emisije iz mobilnih izvora zagađivanja, znači glavni zagađivači su ugljen dioksid, azotni oksidi, ugljivodonici, olovo u obliku svojih organskih jedinjenja, fotohemijski smog kao posebni oblik, aldehidi, ketoni i čestice. Od ukupnih zagađujućih materija u vazduhu u gradovima 60% potiče od motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Dizel motori su u odnosu na benzinske motore, znači emituju veće količine čađi, a manje količine ugljivodonika i ugljen dioksida. Tečni naftni gas je najprihvatljiviji ekološki energent. S obzirom da lako obrazuje smešu sa vazduhom, on potpuno sagoreva i zato se smatra da je najprihvatljiviji. Što se tiče uticaja saobraćaja na zagađivanje vazduha, znači rađeni su radi kontrole kretanja koncentracija azodioksida i talažnih materija u toplim periodima godine od aprila do septembra. Na automatskoj mjernoj stanici u Užicu rađene su trosezonske analize satnih vrednosti i za 2016. isto tako. Izvršena, znači viđeno je da su u najprometnijim kada je saobraćaj bila najfrekventniji, znači tada je došlo i do najvećih koncentracija tih aeropolutanata. Saobraćajno opterećenje je jedan od bitnih faktora koji utiče na kvalitet vazduha i predstavlja broj vozila i pešaka u određenom vremenskom intervalu. Za analizu i prikaz uticaja saobraćaja, odnosno mobilnih izvora zagađivača, uzeta je raskrsnica ulice Dimitrija Tucovića, Karađorđeva, Banjičke, Miloša Obilića. Ova raskrsnica izabrana je u stvaranju većih gužvi na glavnom pravcu koja utiče na povećanje vremena prolaska vozila kroz raskrsnicu, što između ostalog utiče i na povećano zagađenje vazduha. Jedan od najvećih problema u gradu Užicu koji utiče na kvalitet vazduha, znači jeste intenzitet saobraćaja kao i tranzitni saobraćaj kroz gradski centar. Grad Užice kao javni prevoz poverio je registrovanim preduzetnicima. Pored javnog prevoza u velikoj meri prisutni su i taksi prevoz. Najopterećenije ulice, znači su Omladinska ulica, ulica Nikole Pašića, ulica Dimitrija Tucovića, Miloša Obrenovića i ulica Užičke Republike. Ovo je što se tiče, znači, voznog parka. Na grafikonu se vidi da najveći procenat vozila koriste eurodizel, zatim dizel, a gaz najmanji procenat. Kumulativni efekat je, znači, veoma bitan, znači kada se svi ti uticaji povežu, znači, dovode do značajnog povećanja aeropolutanta. Što se tiče znači, nekih mera za sprečavanje, odnosno delovanje faktora, znači to je redukcija i ispuštanje zagađujućih materija shodno procesima produkcije zagađujućih materija i to je uvek prvi korak u sprečavanju i delovanju ostalih faktora zagađivanja, odnosno izveštavanje je takođe